Esiet sveicināti! Skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Turpinot stāstu sēriju par pavārgrāmatu vēsturi, šodien sīkāk iepazīsim raibos dinamiskos 90. Gadus, kad tikko vēl padomju pilsoņu, nu jau atjaunotās Latvijas iedzīvotāju virtuvē, pamazām ienāca pasaules virtuve. Kopā ar šo neseno vēsturi stāsta tik aizraujoši mūsu ikdienas sastāvdaļa kā ēšana, recepts un pavārgrāmatas, par to jau pavisam drīz stāstīsim raidījumā. Taču pirms tam palūkosimies, kā mainījušies ne tikai ikdienas, bet arī svētku ēdieni. Ēdiens un galdaklājums vēl aizvien ir galvenā svētku sastāvdaļa mūsu dzīvēs, taču tikpat mainīga kā pasaule mums apkārt ir arī uztvere par to, kam jābūt uz galda, kā noformētam un kādai jābūt produktu izcelsmei un sastāvam. Par to, kas mainījies un kas palicis nemainīgs dažādu svētku ēdienu kartē, vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Plašmaizītes, cepts saldējums ar banāniem, grillēts šampiņoni ar dārzeņiem, ananās stornīši, molekulārā virtuve, kur karotē tiek pasniegti biešu spageti vai zemeņu putas, Āzijas ēdieni, itāļu trekni saldā klasika tiramisu, franču mazie cepumiņi makarūnas, bioloģiski audzētā pārtika un mūžīgā klasika rosols un pīrāgi. Tās visas ir pēdējo 20 gadu tendences Latvijā, klājot svinību galdu. Kas ir mainījies gadu gaitā un ko tagad cilvēki vēlas ēst svētku maltītēs, to jautāju restorāna trīs saimniekam, pavāram Ērikam Dreibantam. Tā kā saruna tiek ierakstīta Ziemassvētku laikā, tad loģiski, ka sākam skatīt to, kas ir šo svētku mielasts.
Ziemassvētku galds principā nav mainījies arī no tiem 90. Gadiem, jo, kad viesi pasūta Ziemassvētku galdu, viņi tomēr vēlās tās tradicionālās vērtības, lai būtu sautāti kāposti, lai būtu gaļas salāti, lai būtu kāds cepetis sagriezts, karpa želejā, un tas ir tā galda pamata bāze, ir tradicionālās lietas, kuras praktiski nemainās, un tad nāk tā piedeva tās modernās lietas, tur krabi salāti ar rīsiem, tad obligāti tur tomātu mozzarella salātiem vajadzēja, tad, teiksim, dotajā mirklī cilvēkiem ļoti patīk Āzijas virtuve, un tad liek Āzijas ēdiens vai nu sushi vai kādu tur tomjan zupu uzvāri, kur asāk un tā, bet tā pamata galda klājums tomēr saglabājās tradicionālais ar nelielām, jā, tām mūsdienas tendences piešprici.
Turpinot to tradicionālo klājumu skatīt, vai arī pīrāgi un zirņu un pupas ir nemainīgi topā, vai tur ir kaut kāda kāpuma kristuma?
Jā, pīrāgi viennozīmīgi, zirņus nekad cilvēki īpaši neuzsver, mēs vēlamies zirņus, bet kad taisam Ziemassvētku galdu, mēs vienmēr uzvāram pelēko zirņus un noliekam bļodiņu uz galda, tas tā kā no mūsu puses, lai arī ievērotu kaut kādas Ziemassvētku tradīcijas, sēšanas kultūru, un tad arī mēs pieliekam tos zirņus klāt, jā, bet pīrāgs ļoti labprāt, un bieži ir tā, ka nu, cilvēki vēršās pie mums, ka vēlās Ziemassvētku galdu, un tad tā kautrīgi saka, mēs esam ar mieru tur to, bet nu vai varētu lūdzu to rosolu arī un to mencu ar tomātu un burkānu mērci pāri augsto, un tad tur varbūt tās cūgaļas cepeti, nu, it kā kautrējās no tām vērtībām, kas mums visiem ļoti garšo, ko mēs ļoti labprāt ēdam.
Ja mēs tagad runājam par citiem svētkiem un skatāmies, tad gadu griezumā kas un kā ir mainījies?
Jā, protams, kad bija tas visu egzotisku augļu bums, kad mums vajadzēja redzēt uz galda banānus, ananāsus, marakujas un vēl visādas aizdomīgas augļus, ko mēs tikai tur pēc nosaukumiem izvēlējāmies. Tagad ir tomēr atpakaļ atnācis tas, ka cilvēki labprāt tādos svētkos, it īpaši tā ir ziema, tad izvēlās dzērveņu sukādes, cidonijas sukādes, nu, protams, Ziemassvētkos tie ir mandarīni, kaltā tāboli, svaigā boli, jā, ka tās ir tādas jau vietējā produkcija.
Kūkas, tortes un kliņģeri, kā tie ir mainījušies gadu gaitā? Ir vai nav?
Tur, manuprāt, nekas daudz nav mainījies. Tie ir tie saldie kliņģeri saļos. Nu, varbūt tās kaut kad uzcep. Manuprāt, tur biežāk vairāk izvairlās siera kroasānus vai tur šķiņķi kroasānus, nekā saļo kliņģeri. Un no tortēm, tomēr tu skaties tās bizē tortes, kā cieleviņa līdzīgās, tās ir topā un cilvēki ļoti labprāt viņas izvēlās un pērk. Un, protams, garšo šokolādes baltās, tumšās šokolādes tortes.
Ceptais vai karstais saldējums konflega kažociņā, vai tas nav kaut kāds 90. Gadu sākumas?
Nu jā, tas 90. Gados bija, man tā liekas, pat vairāk uz otru pusi, bet tā jau ir vēsture. Jā, es tagad īsti pat nezinu, kur Latvijā piedāvātu cepto saldējumu, bet vienu mirkli, tā bija tāda modas lieta, ka visur piedāvāja cepto saldējumu vēl pirms pasniegšanas aplēja ar rumu aizdedzināju un tad pasniedza, bet nekāda vaina garšīgs bija.
Bet ja, tagad pēdējos gados jums jāklāja ir kaut kādas korporatīvās ballītes, ko tad tur pasūta saldējā?
Saldējā visbiežāk tagad saucamie deserta galdi, ka nav viena torte, bet kad uz galda ir gan torte, gan šokolādes tur trifeles, kāds krēms uztaisīts, tur saldās maizītes, kad ir daudz dažādas. Tās ir nelielas porcijas, un tad cilvēks var pienākt un izvēlēties, ko viņš vēlās. Jā, kad nav kā kādreiz bija viena liela torte un viss.
Runājot par pēdējo gadu ēšanas paradumiem, zināms, ka aizvien vairāk un rūpīgāk cilvēks skatās uz ēdienu kvalitāti. Pareizāk sakot, mums interesē, cik ekoloģisks ir galdā celtais burkāns, tomāts, gaļa, maize un sieras. Un arī svinību galdus klājot, šis ir viens no jautājumiem, ko pēdējā laikā svētku dalībnieki uzdod pavāram. Par to turpina Ēriks Dreibants.
Mūsdienās cilvēki ļoti pievērš uzmanību produktu izcelsmai. Ja 90. Gados tur bija pilnīgi vienalga, no kādiem tu produktiem taisi to pašu cūgaļas cepeti vai sautē kāpostus vai taisi morsu, tad mūsdienās cilvēki tam ļoti pievērš uzmanību un vaicā, no kādas saimniecības tad nāk tā cūgaļa, no kādas saimniecības tad ir tie skābētie kāposti un tad kādu jūs sulu ņemat par pamatu tur gatavojot morsu un tādā garā. Un kam pievērš visvairāk uzmanību, jā, vai tas ir bioprodukts, vai viņš nav pārāk trekns, kaitīgs, jā, kaut kādā veidā, un to cilvēks skatās.
Skatot jaunākās tendences galda klāšanā, izrādās, ka svarīgs komponents ir paša pavāra klātbūtne.
Galvenās tendence ir tā, ja kādreiz bija uzklāja galdu un cilvēki nāca, paēda, viņiem bija pasākums un devās mājās, tad tagad ļoti bieži vēlās, lai tie pasākuma vien no līdzdalībniekiem ir pavāri, lai pavāri nāk laukā, lai pie galda stāv, stāsta, uztais kādu slāpekļu šovu, kaut ko aizdedzina, lai pavārs pastāsta par ēdienu, lai varbūt tās uzporcionējums to ēdienu. Kad mūsdienu tendences tagad ir, kad līdz ar galdu līdzdarbojās arī pavāri, un viņi ir kā viena no galda atrakcijām, viena no galda garšām. Jā.
Man teikt, svinību sastāvdaļa neatņemām.
Jā. Ja kādreiz bija, atceros 90. Gados daudz taisīt dažādas pasākumus un ņēma kā vakara vadītājs, kur šī loma teikt, ir pārgājusi uz pavāriem, kur pavāriem jānāk un tad to publiku jāiekustina uz zēšanu, jārāda dažādi šovi, lai tā publikai būtu interesanti. Lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem būtu, ko fotografēt un likt sociālos tīklos. Jā.
Par svētku galda tradīcijām Zanē Lācei stāstīja pavārs Ēriks Dreibans, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies 90. Gadu neparastajai virtuvei un pavāru grāmatām, kas tā vien mudināja uz jauniem eksperimentiem. Vairums no mums atcerās pirmās picērijas, pirmos ananāsu veikalu vitrīnās, krāsainos raibos saldumus un gāzētos dzērienus, kas pārpludināja pirmo pārtikas lielveikalu plauktus 90. Gados. Dzelzs priekškaram krītot krita arī pirktspēja, taču nepiedāvājums, kurš arvien pārsteidz ar jauniem importa produktiem, kā tolaik tos dēvēja pircei. Turpinot iepazīt mūsu ikdienas dzīves vēsturi caur pavāru grāmatu lapusēm, šodien dosimies atkal, var teikt, atpakaļ 20 gadu senā pagātnē. Un man sarunas biedreni šodien ir biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEB docente, mākslas zinātņu doktora Astra Spalvēna. Sveicināta!
Sveicināta!
Ar Astru mēs te tiekamies laiku pa laikam runājot par patiesībā visu to, ko slēp sevi pavāru grāmatas un kā izskatās, ka katram laikmetam mēs varam tajās atrast kaut ko ļoti, ļoti interesantu. Par mūsu
un
vispār
raksturīgu.
Un raksturīgu, jā. Kas vispār raksturo mūsu laiku domāšanu konkrētā desmitgadē. Vispirms, nu šoreiz iet par tiem 90. Mēs runājam. Tas tāds pārmaiņu laiks, cik lielā mērā tās pārmaiņu laiks ir jūtams arī pavāru grāmatu lapusēs.
Ļoti lielā mērā. Tas arī padara šo konkrēto laikmetu tik interesantu, jo kopš 91. Gadā jau tās izmaiņas, kas notiek sabiedrībā un kultūrā, ir nu, ļoti, ļoti lielas tās ir ne tikai sociālas, ne tikai ekonomiskas izmaiņas, bet tās ļoti lielā mērā skar identitāti. Un tieši šie identitātes jautājumi arī parādās pavāru grāmatās, jo pēkšņi ir pilnīgi skaidrs, ka ir jātiek vaļā no tā, kas raksturo mūs kā padomu cilvēkus, kur ņemt to jauno identitātu, uz kā balstīties. Interesanti ir tas, ka līdz 94. Gadam, faktiski, tad no 90. Jau, līdz 94. Gadam šajos 4 gados, faktiski iznāk tikai, jāsaka tā, ulmaņu laika pavāru grāmatu, gan faksimili izdevumi, gan pārizdevumi. Tieši tātad pavāru grāmatas, kas izdotas 30. Gadu otrajā pusē, un tās tiek ļoti intensīvi izdotas no jauna. Gan saglabājot to iepriekšējo izskatu, gan arī to mainot, liekot klāt tādas mūsdienīgas ilustrācijas, piemēram, no restorānām, banketu galdiem un tādu, kas, manuprāt, parāda ļoti interesantu lietu pagājuši vairāk nekā 50 gadi, un ir vēlme atgriezties tajā pašā Latvijā pie tā paša galda, bet tas vairs nav iespējams, un šī virtuve ir tikpat eksotiska, kā vēlāk ļoti populārās ārzemju virtuves, kas tad ir tas otrs jaunās identitātes meklēšanas avots.
Bet tas tā kā seko viens otram, vai vienlaikus sanāk tā no vienas puses atgriešanās pie tās Latvijas virtuves kā tāds nu jau eksotikas, un tajā pašā laikā paņem to jauno no tām rietumu valstīm vai citur, kas ir redzēts, kas līdz tam vienkārši nebija tie eksotiskie produkti?
Jā, es runātu par procesu kā tādu par 90. Man būtu jāsaka, ka tas notiek vienlaikus, jo tas notiek vienlaikus tādā domāšanas izpratnē. Bet strikti ņemot secību, kādā tiek izdotas pavāru grāmatas, patiešām ir tā, ka līdz 94. Gadam tie lielāko ties, tās ir tomēr šīs te 30. Gadu pavāru grāmatas, un pēc tam sākas, nu, es pat teiktu tāds tulkoto grāmatu bums, jo ļoti maz oriģinālu pavāru grāmatu, latviski sarakstītu pavāru grāmatu iznāk. Un iespējams tas saistīts ar dažādiem tādiem gan izdevēju darbības, gan tulkošanas procesiem, kā piekļūtiem materiāliem, ko ar viņiem darīt. Un, protams, ja mēs runājam tālāk par tiem tulkotajiem materiāliem, tad tur parādās ļoti daudz interesantu lietu. Tādēļ, ka tie kulinārie fenomeni, par ko šīs grāmatas raksta, faktiski vēl nav pieejami. Ne produkti, ne tehnoloģijas, ēdienu nosaukumu tulkošana vien sagāda ārkārtīgi liels problēmas, jo ņemot tādus ārzemju ēdienus, tos ir grūti latviskot, tad bieži tie tiek latviskot pēc kaut kādām dīvainām fonētiskām normām, ņemot vairāk, ka visbiežāk, manuprāt, izmantotā starpnieku valoda tomēr ir vācu. Bet tās virtuves, ko mēs iepazīstam 90. Gados ar pavāru grāmatas starpniecību, ir vācu, itāļu un franču. Un patiešām tieši šīs trīs visvairāk. Un līdz ar to mēs varam iedomāties, ka, piemēram, itāļu virtuve tiek pārstāstīta no vāciski sarakstītām grāmatām, nu, kas varētu padarīt ārkārtīgi interesanti tieši to nosaukuma atveidošanu, to, ka, kam neatbilst konkrēts tulkojums.
Ir kaut kādi piemēri, kurus var nosaukt un kas ilustrētu to?
Nu, vienu piemēram tieši, ko es atceros, nu, par itāļu virtuvi, ko es atradu, ka mums šobrīd labi no, zināmais desēts tiramisu, tulkots kā olu un biezpienas acepums. Nu, mēs varam iztēloties, protams, ka tātad tajā laikā tāds rikotas sirs nav pieejams vai maskarpons sirs nav pieejams, un tad kas ir tie tuvākie ekvivalenti? Varētu būt biezpiens. Nu, tad arī tur ar, droši vien ir kaut kādas problēmas arī iztēloties, kas tie pēc apmiem dāmu pirkstiņi. Un tad bieži vien tie šie te vārdi tiek mēģināts tos kaut kā skaidrot. Bija kaut kas arī par picām tāds dīvains, jo es domāju, ka pat klausītāji arī noteikti atcerās, ka tas picu traktējums 90. gados atšķirās diezgan stipri no tā, kā mēs to saprotam šobrīd. Mēs esam pazīstami ar itāļu picām. Es esmu atradus ieteikums, ka, teiksim, picu cep speciālā picu formā, nu, tā kā veidnē. Un kas arī ir tā neparasti, jo uzreiz mums liek domāt par pavisam citu izskatu ēdienu.
Nu, tā tas bija tāds biezas pīcis.
Jā, ko mēs, es domāju, atceramies.
Jā, tātad mēs, varētu teikt, interpretējām par savām, bet ņemam to interpretācijas pamatu tāpat jau citu valstu pārstāstītās virtuvēs. Var teikt, tā pazudām tulkojumam mazliet.
Es domāju, ka tas ir ļoti tāds jauks apzīmējums šim procesam. Jā, es pat nedomāju, ka mēs interpretējām. Es domāju, ka tie bija ļoti tieši tulkojumi, kas ir interesanti arī tādā ziņā, ka tie nav autoru tulkojumi. Tie nav, tās nav, teiksim, mēs nezinām, kas šīs receptes ir atlasījis, kas tās ir tulkojis. Bieži parādās sastādītājs vai neparādās nekas. Mēs nezinām, kāda ir kolektīva loma, no kurienes tās ir ņemts, jūs drīzāk no interneta bieži vien, tad jau arī starpnieku valoda ir angļu, protams.
Bet internets jau arī 90. Krietni vēlu parādījās.
Krietni vēlu, jā, nu šeit tas ir, drīzāk es runāju par 90. gadu otru pusi, jā. Grūti spriest, jo to nekādi nevaram identificēt pēc tā, kas konkrētajās grāmatās rakstīts. Nu, tas, manuprāt, ja es domāju par citu laikmetu Latvijas pavārgrāmatu vēsturē, man nāk prātā pašas pirmās pavāra grāmatas, kas gluži tāpat ir salasīts recepts no nezināmiem avotiem, ko ir darījis sastādītājs vai izdevējs. Un bieži vien tā kulinārā realitāte, kas parādās šajās grāmatās, vietējiem iedzīvotājiem nav nepazīstam, nepieejam. 90. gados, es domāju, tas varēja būt ļoti izteikts. Līdz ar to mēs par šīm grāmatām varam runāt kā par tādu sapņu kulināriju, nevēlties pirms tam minēju identitāti. Mēs domājam, kas mēs esam, mēs gribam būt eiropieši, mēs vairs negribam būt padomu cilvēki. Līdz ar to šīs grāmatas, iedziļinoties daudzās tādās tīri tehnoloģiskās detaļās, es domāju, var redzēt, ka tas, ka nevienam nemaz nav ilūzija, ka kāds pēc tam mēģinās kaut ko pagatavot. Ka tas ir drīzāk, nu, tāds piederības jautājums, lasām grāmatas, lūk, tā varētu būt.
Bet mēs tā nedarīsim, ja? Nu,
mēs tā nevaram izdarīt. Mēs neprotam, ja runa ir par mājas virtuvi, daudz kas vienkārši nav saprotams, kā to darīt, kas tiek sagaidīts no darītāja. Šīs ir grāmatas arī, kurās ļoti grūti orientēties, recepti seko vienu otrai, tur nav nekāda skaidra dalījuma. Protams, nav ilustrācijas, pie kā mēs tagad esam ļoti pieraduši. Bieži recepts ir pilnīgi nesalīdzināms sarežģītības pakāpes ziņā. Ļoti vieglas recepts, ļoti sarežģītas.
Visas kopā, var teikt, salikts.
Visas kopā, jā, radot vienkārši priekšstatu par kaut kādu citur pastāvošu kulināriju, kas vēl šeit nav. Bet, protams, lēnām ienāk, kā mēs zinām, kā attīstās tālāk pavārgrāmatas, bet šīs tūkotās pavārgrāmatas kļūst aizvien lietotājiem draudzīgāks.
Bet var teikt, ka jau sākumā cilvēkiem tad šī te gan statusa varbūt tāda sapņu dēļ, kas varētu būt tieši tās tūkotās pavārgrāmatas bija, var teikt, iecienītākas vai nu, biežāk viņu plauktos meklējams. Lai arī neviens necentās to
citu nebija. 90. gados patiešām ir šīs te pārdotās grāmatas, kuras patiesībā arī ir tikpat svešas. Jo mainījies veids, 50 gadu laikā mainījies veids, kā par to runā. Turklāt padomu laikā šīs Latvijas laika pavārgrāmatas nebija viegli pieejamas. Nu, kam bija mājās, protams, bija, bet dzīves mainījās un tas nebija tāds, tāda ierasta lieta. Sākotnē, tad, kad es domāju par 90. gadiem, kas notika, nu, jau 80. gados bija ļoti populāra folkloras kustība, un man bija tāds hipotētisks pieņēmums, ka droši vien lielā mērā tas parādījās arī pavārgrāmatās, nu, ka notika vēršanās pie šiem latviskajiem ēdieniem. Taču divena kārtā nē, es esmu apskatījis vairākas izdevumus, kas veltīts svētkiem, nu, kad visvairāk mēs parasti cenšamies lietot tautiskos ēdienus, un īpaši Ziemassvētkiem, un arī šajās grāmatās vai brošūriņās, kā nu kurā gadījumā, ļoti izteikti tomēr parādās svešzemnieciskās ietekmes. Tātad tā identitātes meklēšana tomēr ļoti izteikti vēršās uz Eiropu, un ja mēs runājam arī par svešzemnieciskām ietekmēm, tās nebūtu nav eksotiskas, šeit nav runa par, nezinu, par Karību virtuvi vai par kaut ko tādu, bet par Eiropas virtuvi. Tieši par to, kas nebija pieejams, šī klasiskā franču kulinārija, itāļu virtuvi, kas tobrīd jau, nu, teiksim, savu tādu popularitāti Eiropā piedzīvoja 60. 70. Gados.
Tā kā mēs pat dažām desmitgadēm, var teikt, gājām vēlāk tam visam.
Tā bija daudz vieta.
Ir kāda recepte, nu, kuras vai vairākas, kuras noteikti gribētos nosaukt kā tāds, nu, 90. Gadu vizītkartes, ja mums jāraksturo tas, kā cilvēki domā, vai tas ir kaut kas no tā aizgūtā vai ne tā interpretētā, ja tā var teikt, vai tas ir kaut kas, kas sevi pieteica kā kaut ko ļoti, ļoti nozīmīgu un pēkšņi cilvēki to iemīļoja ēdienu 90.
Nē, tas teikt, ka tās droši vien ir tās pildītās, pildītie visi tur rullīši un visādas pildīti ēdien ar majonēzes restītēm, paskaidrošu kā dēļ. Tie, protams, nav ne šie te svešzemnieciskie jaunievedumi, ne arī Latvijas laika jaunievedumi, bet ja mēs skatāmies uz rakstīto materiālu un mēģinam arī to salīdzināt ar realitāti, tad 90. Gadi patiesībā ir laiks, kad vislielākā mērā nostiprinās padomu virtuvi. Paradoksāli. Pavārgrāmatās mēs redzam, ka tā tad notiek vēlme pēc kaut kā jauna, kaut kā cita, bet piemēram sabiedriskajā ēdināšanā. Tas ir laiks, kad šie te 80. Gados uzsāktie pildītie ēdieni, frī kartupeļi, visas tas, ko mēs tagad pazīstam kā tādus, nezinu, ceļmalas ēdnīcu ēdienu, viss kļūst aizvien populārāks. Un tāpēc man būtu tā paradoksāli jāsaka, ka 90. Gadi ir tas padomu virtuves ziedu laiku, jo ir izaugusi tā paudze, kas to ļoti labi prot, kas patiešām ir mācījusies tieši padomu sistēmā gatavot ēdienu, un līdz ar to 90. Gadi mums, nu arī, ja mēs atceramies, asociējas tieši ar šo ēdienu.
Mūsu iepriekšējās sarunās, ka mēs runājam tieši par padomu laika virtuvi, tad izskanēja doma, ka, piemēram, tur marināti, kaut kādi produkti vai konservēti parādās tieši tāpēc padomu virtuvē, jo vienkārši tad, kad cilvēkam tas bija kaut kā jāuzglabā un jāliek lietām. Tīri ekonomiski apsvērumi. Vai kaut kas līdzīgs ir sakāms arī par 90. Vai pirmkārt tie marinētie konservētie joprojām ir aktuāli, vai patiesībā mums parādās kaut kādas jaunas pagatavošanas tehnoloģijas vai uzglabāšanas tehnoloģijas tikai tāpēc, ka tas ir vienkārši praktiski tajā laikā?
Divas lietas šeit ir. Viena lieta, protams, pilnīga taisnība, ka ekonomiskiem apsvērumiem milzīga loma, un šeit jāņem vērā 90. Gadu krīze, kas nosaka, ka lielā daļa tādu eksotisku produktu, pat ja viņi būtu pieejami, liela daļa cilvēku to nevarētu atļauties. Līdz ar to ir tomēr šī te vienkāršā virtuve, kurā vēl joprojām darbojas tas padomu ekonomiskais apsvērums, ja mēs no tās vistas gaļu izkopēsim plāni, ietīsim iekšā marinētu gurķi, mums vienalga sanāks svētku ēdienas, bet izmaksas būs nelielas. Otra lieta, ja runā par ekonomiskiem faktoriem 90. Gados, tad arī tieši tā parādās grāmatas, kuras ir veltītas jaunu tehnoloģiju apguvē. Ēdienu gatavošana mikroviļņu krāsnī, piemēram, fondī, trauki izmantošana un tam līdzīgi. Arī šīs receptes ir tulkotas un, protams, varbūt nav tik viegli pieejams minētās sastāvdaļas, bet tajā pašā laikā tās rada vēlmi un interesi pēc jaunām tehnoloģijām, pēc jaunām ierīcēm, pēc jaunas virtuves, pēc jauna tipa virtuves, kas ir saistīts arī ar to, ka tiek radītas jaunas patēriņa vajadzības, un tam varētu būt savukārt ekonomiski labvēlīgs efekts, jo cilvēki tiek rosināti pirkt vairāk lietu, tādā veidā attīstot šo te vietējo ekonomiku.
Jā, tad tas pats attiec droši vien uz visādiem pirmajiem tosteriem un citām tur panniņām un vafeļu panniņām un daudz kam citām, kas ienāk tieši tajā laikā, lai rosinātu to pirktspēju.
Un tas parādās arī, teiksim, protams, pašsaprotam iemeslu pēc, šis ir arī pirmais laiks pēc pārtraukuma, kad pavārgrāmatās ir reklāmas. Un šeit arī tiek reklamēti konkrēti produkti, konkrētas ierīces, dažādi dzērieni, konservi, tādā veidā radot vajadzību pēc tiem, kas iepriekš, pēc tādiem produktiem, kas iepriekš nav bijuši zināmi.
Tad auditorija ir atrasta vismaz šeit. Jā, bet jā. Kā ir, labi, viena lieta ir specializētās jau pavāru grāmatas, vai šajā laikā tāda parādība tiešām ir tas, ka šīs receptes parādās, nu, piemēram, žurnālos, kaut kādos īpašos atvērumos, ka mēs lasām patiesībā nevis specializētu rēdienu pagatavošanai vai recepšu žurnālu, bet jebkurā tur sieviešu žurnālā pa vidu vienmēr paus kādu recepti, jā. Tas
jā,
ir 90. Gadu.
Nē, tas ir tā bijis jau iepriekš, jau padomu laikos, arī pirms kara laikā tas tā ir bijis un vēl agrāk pat. Tas ir saistīts ar tādu kopīgu domāšanu sabiedrībā, ka ēdienu gatavošana primāri ir sieviešu lieta. Tādēļ šajos minētos sieviešu žurnālos vienmēr kaut kur parādās kādu recepti un atvērums, kā sagatavot svētku galdu. Tas, kas drīzāk ir interesanti 90. Ka parādās arī cits skatījums, ka ēdienu var gatavot arī vīrieši. 90. Gados iznāk tāda vecpūjuša pavāra grāmata, piemēram, kā vīrietim pagatavot ēdienu latviski sarakstīt, ja nemaldos Monikas Zīles, bet es varu kļūdīties šobrīd. 90. Gadu beigās iznāk Mārtiņa Rītiņa pavāra grāmata, tad vīrietis pavārs ir vēl viena pavāra grāmata, kas veltīta svētu galdam, kur arī tātad autors ir vīrietis. Es domāju, ka drīzāk šī paradigma mainās, ja tādā dzimtas kontekstā mēs uz to skatāmies, tad ēdiens mazāk kļūst par šo te ikdienas smago pienākumu ēdienu gatavošanu. Un drīzāk priekšplānā izvirzās no arī tāda izklaides dimensija, arī šie te tūkotie materiāli, bet bieži kas arī kaut svētkus. Kā izklaidēt viesus, pikniki, nu, teiksim, tāpat pikniki ideja, tā jau arī varētu būt ļoti izteikti 90, protams, pirms tam arī kaut kas troši vien ir gatavots ārā, bet tas pieņemās spēkā, tad, kad mēs saprotam, ka to var izdarīt skaisti, var klāt galdu ārā, kas, protams, nav funkcionāli, jo parasti vēl saistīts ar lieku staigāšanu un ešanu un darīšanu.
Var teikt tāds modas klietiens,
tas
parādās
jā,
tajā laikā.
Jā, es domāju,
laikā.
Ka tas gan ir tas, kas šeit.
Kā ar bērnu pavāru grāmatām vai tās līdzīgi piesauc par vīriešu pavāru grāmatām, tad visa ģimene ir iesaistīta, jo ir tās specializētās bērniem.
Viena bērnu pavāru grāmata ir šajā 90. Gadu dekādā, ir viena pavāru grāmata, kas ir bērniem. Un, protams, vēlāk to pavārnām kļūst vairāk, tās ir gan tulkot, gan sacerēt, nu šobrīd jau tā situācija pavisam citādāk, bet jā, tieši tā, ka tās ir ēdienu gatavošanai piesaistās jaunas auditorijas un jā, arī visa ģimene.
Ja mēs runājām pirms brīža par šiem te varbūt dīvaini iztulkotajiem ēdienu nosaukumiem ar to pašu tiramisu kaut vai domāt, nu tiešām tur pat sastāvdaļas ir krietni citas pieminētas, vai ir kādi dīvainie, tā var teikt, garšu salikumi, kas parādās tieši 90. Gados vai nu tulkošanas vai kādas citas iemeslu dēļ, nu varbūt tāpēc, ka visu laiku ir bijuši nepieejams garšus, nu tad cilvēki mēģina likt kopā visu to, kas ir nav bijis līdz šim pieejams.
Es iedomājos par tādu interesantu piemēru, kas notiek ar rasoli, mums pirms tam ir rasols, ir gaļas salāti, nu, siļķi kažokā, ir tādi noteikti kanonizēti salāti, kurus 90. Gados ļoti, ļoti transformē dažādu produktu pieejamības. Ir visi, tad tur mēs varam redzēt, ja ko, vistas gaļas un ananāsu salāti, tad tiek liktas iekšā, protams, saldas lietas, sāļas lietas. Man liekas, šis te rasola, arī metaforiskais lietojums, ka tas nozīmē visu sajaukt kopā vai vispār šī te salātu koncepts, kur mēs liekam dažādas agrieztas mazas sastāvdaļas, paver ceļu tādiem iepriekš varbūt nebijušiem eksperimentiem pielikt kaut ko jaunu, pielikt kaut ko citādāk, kas neprasa īpaši tādu, nu, teiksim, gastronomisku sagatavotību no pašu gatavotā. Viņa nav jāprot, viņš vienkārši var piešaut kaut ko jaunu un tur tā interpretācija un varbūt ļoti privātā situācijā meklējumi notiek.
Arī tad radoši ļoti.
Jā, es domāju, ka jā. Nevienmēr garšīgi varbūt.
Ja par bet to ir stāst, man ir tāpēc to izmēģinu ļoti tuvā lokā. Bet runājot arī par pavāru grāmatām, mēs vienmēr esam šeit pat šajos raidījumos akcentējuši to, ka tās vienmēr bijuši tā kā tāds, nu, svētku ēdienas vai kaut kas, nu, negluži ikdienišķies, jo par ikdienišķo īsti grāmatās, nu, tā kā nerakstīja. Vai tas attiec arī uz 90. Vai tomēr tur parādās jau tik ļoti ikdienē tomēr pietuvināt ēdienu, ka tas viss, ko tu minēji tikko, nu, patiesībā raksturo to, ko cilvēki vismaz mēģināja vai tiecās ikdienā pagatavot. Arī šeit pavāru grāmatās tā bija cita pasaule un reālajās virtuvēs cita.
Nu, redzēt, tā jau ir tas, ko es teicu, ka no vienas puses tomēr mums ir jāstāst pavāru grāmatām, kā uz tādu jaunu ievedumu ieviesējiem, rosinātājiem. Līdz ar to tas droši vien vienmēr ir daļēji. Mēs nevaram tiešām iedomāties, vai cilvēki 90. to ēda. Varbūt tuvākas ir žurnālu recepts, vai kā, jo tas, ko es stāstīju arī par tiem pašiem tulkojumiem, vai par tiem pašiem, kā lietot mikroviļņu krāsni. Nu, droši vien kaut kas no tā, nu, drīzāk parādās iespējas. Jā, šie produkti bija veikalos, vai jā, tādas krāsnes bija nopērkams, vai panniņas, vai toster, vai kaut kas tāds tas bija. To īsto ikdienas ēdienu droši vien diezgan grūti satvert. Mēs vienkārši varam redzēt, kā tā domāšana mainās, ka te kaut kas jauns parādās. Te,
vai kas skaitās kas modē un kas skaitās labs?
Modē neapšaubām, jo, protams, iespēja piekļūt tiem importu produktiem, atļauties tos ieviest savā ikdienā, nu tā ir ļoti, manuprāt, arī nu, tāda, tas, ko es iedomājos par pavārgrāmatām, kur varbūt tāda saskarsme notiek, jā, atceraties, bija Egīla Zariņa rīta mikslis, tāds raidījums 90. gada beigās. Un tam šī raidījuma ietvarās ar raidījumu varoņiem sadarbībā tapa divas pavārgrāmatas, ja nemaldos. Un tad šeit ir ļoti interesanti, jo no vienas puses ir tā nepieciešamība parādīt, nu, kaut ko tiešām interesantu skatītājiem, lasītājiem. No otras puses tas ir patiešām reāli gatavo cēdienas, ko konkrētais cilvēks gatavo. No tāda viedokļa domāt par 90. gada beigu, reālajām iespējām un izvēlēm. Šīs būtu tās pavārgrāmatas, kas būtu tāds
dzīves pietuvinājums.
Jā, tā jā.
Bet sanāk, es pareizi saprotu, ka 90. mēs it kā nosaucam vienu desmitgadu, bet patiesībā tas ir ļoti atšķirīgs laiks un var teikt, tur būtu jārunā par pavārgrāmatām. 91. puse kā diena pret nakti pret to, kas 92. puse, nu kaut vai produktu pieejamības ziņā.
Noteikti, jā. Līdz ar to, protams, ja mēs runājam par vēsturi kopumā, un līdz ar to arī par pavārgrāmatu vēsturi, tas dalījums dekādēs jau vienmēr ir mazliet spekulatīvs. Jo dabā jau nav tā, ka, teiksim, 1989. gada 31. decembra pusnaktī, uz galda kaut kas cits parādās, tā jau nav. Un, protams, tas 90. gada sākums ir ļoti specifisks un pavisam atšķirīgs laiks, un daudz nevēlta, teiksim, šajā laikā starp šīm pirmskara grāmatām parādās arī tā saucamās karalaika pavārgrāmatas, jeb karalaika virtuve, kas patiesībā parāda to, ka tie apstākļi ir stipri līdzīgi, tie ir ekonomiskā ziņā, produktu pieejamība ir ļoti ierobežota, un parādās tās grāmatas, kas runā par to, kā izdzīvot pat reizums.
Tur parādās tāda lauku virtuves arī puse, nu, piemēram, es pieņemu, ka 90. nevien ģimenei varbūt drīzāk bija iespēja kādus produktus dabūt no kādām lauku savām vai mājām vai kam tur vecmāmiņas vai kas ir bijis vienāk, kas ir piena produkti, gaļa, visticamāk, nekā veikalu plauktos.
Nu, šeit ir tā, ka tās kara laika grāmatas tā saucamās tika Latvijā izdotas laika posmā no 40. līdz 44. gadam, un liela daļa tās bija adaptētas no Vācijas grāmatām, kas Vācijā izdotas pie Pirmā pasaules kara vajadzībām jau. Skaidrs, ka tie, protams, arī ir, nu, tā var teikt, lauku produkti, nu, tie ir ļoti vienkārši produkti, neapstrādāti produkti, pamatu produkti, graudaugu produkti, piena produkti, subprodukti, lētas, zivis, kaut kas tāds, nu, kas ir tāda universāla daudzmaz lieta, kas jau ir pieejama brīdī, kad nekas cits nav pieejams. Tā kā tādā ziņā, protams, var runāt par pamatu produktiem, kas pieejami arī naturālās saimniecības apstākļos. Bet, nu jā, mēs droši vien nevaram runāt par tādu Latvijas lauku virtuvi.
Jā, tam ir cits laiks, bet noslēdzot šo sarunu, vai ir aktuāli 90. domāt par tādu maskaloriju ēdienu, jo proti kaut kādā laikā tur uzvirmoja to svaru vērotāju vispār kustību. Nepateikšu, vai tie bija 90. vai pēc 90. bet, nu, ap to laiku. Cik lielā mērā jau vienlaikus it kā tiecoties pēc tā jaunā un beidzot pēc kaut kā varbūt arī ne tikai veselīgā, bet garšīgā. Cilvēks jau paši ierobežo.
Tas ir ļoti interesants jautājums un ļoti vietā runāt par 90. gadiem. Svaru vērotāju kustība, ja nemaldos, nu vismaz tādā tīri publicēta materiāla ziņā bija drusciņu vēlāk, bet 90. parādās pirmās diētu grāmatas. Un tas arī ir interesanti tādēļ, ka šīs grāmatas ir tulkotas. Padomu laikā diēta bija vairāk uztverta kā veselības ziņā, nu, ko ēst kādās slimībās, slimnieku uzturs, tas tika pielīdzināts diētai, saistīts ar produktu ierobežojumu, bet tieši šādi iemesli pēc, nevis ķermeņā estētikas dēļ. Un tādēļ 90. gados šīs pirmās izdotās pavārgrāmatas ir tulkotas, un līdz ar to pēc analoģijas skaidrs, ka tikpat grūti pieejamas ir šīs receptes. Un tādēļ tas mans pieņēmums, skatoties uz šo grāmatu klāstu, viņu nav daudz, protams, tas te ir atsevišķi, laikam, trīs vai cik ir izdotas šajā laikā, bet skatoties uz tā kopumā ir iespējams redzēt, ka arī šīs ir grāmatas par dzīvesveidu un par identitāti, un tā ir rietumu kultūras sastāvdaļa, attieksme pret ķermeni tieši šādā veidā, tātad, ka dievs ķermenis ir skaists ķermenis, un lielā mērā arī, ka ķermeņa disciplinēšana un šis dievais ķermenis ir arī status jautājums. To var redzēt, teiksim, pēc ilustrācijām, pēc tā, kā šīs grāmatas, nu, tie ir vizuāli tiek pasniegtas.
Tā kā vesels antropoloģisks pētījums varētu būt tieši par diētas grāmatām un to vēstījumu cilvēkiem. Vai var teikt, ka no 90. kaut kas proporcionāli daudz vai maz dzīvo mūsu laika pavāru grāmatās un vispār ēšanas kultūrā? Vai tā ir tāda aizmirstā laika lapus un mēs esam ļoti maz procentu paturējuši no tā?
Es domāju, ka tīri runājot par pavāru grāmatām, kā pavāru grāmatas izskatās, kā mēs lietojam pavāru grāmatas un kā tās tiek sarakstītas, ļoti, ļoti daudz, kas ir mainījies kopš tā laika. Faktiski 2000. Gados tās izmaiņas, kas notika, bija diezgan dramatiskas. Tās ir ilustrācijas, tās ir personīgas attiecības ar lasītāju, dažādi fokusētas pavārgrāmatas. Tā kā es domāju, tas ir tāds specifisks laiks, patiešām pārējais periods, ko mēs pēc pavārgrāmatām varam redzēt. Nu, vai kaut kas ir palicis ēdienu ziņā? Es domāju, noteikti, ka ir kaut kādi klasiski ēdieni, kurus mēs iespējams šobrīd mazliet pārstrādājam, gribam padarīt modernus, bet iekļaujam, jo tie ir ēdieni, kas ir iemīļoti ģimenēs, ir iemīļoti jau no paudzes paudzēm, bieži vien attiecās uz šo te lauku virtuvi vai uz tādu mūsu tautisko virtuvi.
Jā, kāds varbūt uzaudzis ar šiem ēdieniem, kāds varbūt piedzīvojis savas dzīves skaistākās un krāšņākās lapus ar šiem ēdieniem, un nenoliedzami ēšanas kultūra ir tāda vislaik klātesoša mūsu dažādās dzīves izpausmes formās, un kā mēs redzam no tām arī mēs varam nolasīt gan daudz interesanti par to, kas vispār sabiedrībā ir konkrētā laika un pat desmitgadēm noticis. Paldies liels par šo sarunu. Dzirdējām Astru Spalvēnu, tātad biznesa, mākslas un tehnoloģija augstskolas RISEB docenti un mākslas zinātņu doktori. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, bet ar jums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies atkal šajā pašā laikā jau rīt. Visu labu!